ሓደ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ከምዚ በሎ፣ ሓደ ሰብኣይ ኣታኽልቲ ገበረ። ኣብቲ ኣታኽልቱ ከዓ ንኩሎም ነቶም ባሮቱ ከዓ ለኣኸም። ነቶም ባሮቱ ግና ኣብዚ ኣታኽልቲ ኮስኩስዎ በለ። ግና ነቶም እቶም ባሮቱ እንደገና ነቶም ባሮቱ መሊሱ ለኣኸም ናብቲ ኣታኽልቲ። ግና እቶም ሰባት ኣብቲ ኣታኽልቲ ዝነበሩ ነቶም ባሮቱ ክመፁ ምስ ረኣይዎም ሕሒዞም ቀተልዎም እምበር ኣይተቐበልዎምን። ስለዚ እግዚኣብሔር ሕጂም በኣር እንታይ ገብር እየ ኢሉ ነቲ ሓደ ወዱ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዓለም ለኣኾ። ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓለም ምስተለኣኸ እምበኣር እቲ ወራሲ እንህለ ኢሎም እንደገና ሒዞም ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀተልዎ እምበር ኣይተቐበልዎን። እግዚአብሔር ኣብ መወዳእታ እንታይ ገብር እየ ኢሉ ከዓ እንደገና ናብ ዓለም መፀ። ነቶም ባሮቱ ከዓ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዝቐተሎ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩም ነቲኦም ባሮተይ ልእኸልኩም፣ ግና ንስኻትኩም ነቶም ባሮተይ ኣይተቐበልኩምዎን። ነቲ ሓደ ወደይ ከዓ ልእኸልኩም፣ ነቲ ሓደ ወደይ እውን ኣይተቐበልኩምዎን። እንታይ ደኣ ሒዝኩም ቀተልኩምሞ? ሕጂ እምበኣር ኣነ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ክቦኩም እየ ኢሉ ነቶም ሰባት ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ሃቦም። ስለዚ ንዓይ ንዓኻትኩም ከዓ እግዚኣብሔር ንኩሎም ነቶም ባሮቱ ነቢያት ኣብ ዓለም ለኣኸልና፣ ግና ንሕና ኣይተቐበልናዮምን፣ ሕሒዝና ደኣ ቐተልናዮም። እንደገና ከዓ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ለኣኾ፣ ግና ደቂ ሰባት ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተቐበልዎን። እዚ ኩሉ ሕሙማትን እኩያትን እናውፀኢ ካብ እቶም ደቂ ሰባት ንሳቶም ግና ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክቕበልዎ ኣይኮነሎምን። ግና ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሒዞም እንደገና ቐተልዎ። ግና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሞት ከሸንፎ ኣይከኣልን። ካብ መቓብር ወፀ፣ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ፣ እንደገና ከዓ ክምለስ እዩ። ከምቶም ሰባት ኣብቲ ኣታኽልቲ ዝነበሩ እሞ እግዚኣብሔር ዝፈረዶም፣ ከምኡ ከዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓለም ክፈርዳ ክመጽእ እዩ፣ እንደገና ከዓ ክፈርደና እዩ። ተደኣነን ንስኻትኩምን ሕጂን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበልናዮ ሓደ ግዜ ንዓይን ንዓኻትኩምን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ መጺኡ ክፈርደና እዩ። ሕጂ ዕድል ተዋሂቡና ከሎ ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና መጠን ክቐበሎ። በኣር ተደኣ ሕጂ ዘይተቐበልናዮ ሓደ ግዜ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ፈራዲና ክኸውን እዩ። በኣር ክቡራት ኣሕዋት፣ ሕጂ ቓል እግዚኣብሔር እናተሰበኽልና ከሎ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንቀበሎ ኢና። እንተዘይኮነ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ክንዲ መድሓኒና ዝኸውን ፈራዲና ክኸውን እዩ። ሕጂ ከዓ ንንስኻትኩምን ንጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና ንቀበሎ። እግዚኣብሔር ከዓ ይብል ኣሎ፣ ግዜ ምድሓን ሕጂ እዩ። እቲኣነ ንስኻትኩም ንድሕነሉ ሕጂ እያ። ተደኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ ዘይተቐበልናየን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ከምተይ ኣምላኽ ነቶም ሰባት ማለት ዝፈረዶም ንዓይንዓኻትኩምን ከዓ ክፈርደና እዩ። ፍርዲ ኣምላኽ ከይመፅእ ከሎ መንገዲ ተዋሂቡና ከሎ እምበኣር ካብዚ ቁጣዕ ኣምላኽ እዚ ንምልጥ ኢና። እንተዘይኮነ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከይኸውን ስቃይና፣ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከዓ ካብ ኣምላኽ ተፈሊና ከይንነብር። ሕጂ እምበኣር ኣነ ንስኻትኩምን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ከም መድሓኒና መጠን ንቀበሎ። ሰምዕናያ ንገብር እግዚኣብሔር ባዕሉ ይሓግዘና። ኣሜን።